Samarqand viloyati Urgut tumani savdo kompleksi tadbirkorlari O'zbekiston Adliya vazirligining Inson va qonun gazetasi va Huquq va burch jurnaliga obuna bo'lishga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Garchi bu amal iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga zid esa-da, gazeta jurnallariga majburiy obuna bu yil ham an'ana tusini olgan ko'rinadi. Urgut tumani savdo kompleksida ishlovchi tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda kompleks rahbariyati har bir tadbirkorga Adliya vazirligining Inson va qonun gazetasi va Huquq va burch jurnaliga obuna uchun 200 ming so'mlik o'lpon solganini aytdi. Obunadan bosh tortganlar tekshiruvchilar bosishi haqida ogohlantirilgan. Samarqanddan Adliya boshqarmasidan shunday topshiriq berilgan ekan. Urgut tumani bo'yicha Inson va qonun gazetasi uchun 200 ta, Huquq va burch jurnaliga 20 ta obuna plani topshirilgan. Hozir tuman hokimligi tadbirkorlarda pul ko'p deb bizni shunga obunaga majburlayapti. Obuna bo'lmasa tekshiruvchilar bosadi deb qo'rqityapti, deydi urgutlik tadbirkor. Samarqand viloyat adliya boshqarmasining 20 avgust sanasi bilan tuman adliya bo'limlariga yo'llangan xatida Inson va qonun gazetasi va Huquq va burch jurnaliga obuna tashkil qilish va bu ishning qanday borayotgani haqida oktyabr oyiga qadar har 10 kunda kvitansiyalar ilova qilingan shaklda hisobot berib turish tayinlangan. Hujjat ilovasida obuna hajmi tumanlarga bo'lib berilgan. Urgut tumani yillik obuna bahosi 122 ming so'm turadigan Inson va qonun gazetasiga 200 ta va 240 ming so'm turadigan Huquq va burch jurnaliga 20 ta plan qo'yilgan. Ozodlik tadbirkorlar nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab Urgut savdo kompleksi rahbariyatiga bog'landi. Bunday topshiriqni ular tuman adliya bo'limidan olganliklarini tasdiqlashdi. Tuman adliya bo'limi va viloyat adliya boshqarmasidan esa dam olish kuni bo'lgani sabab izoh olib bo'lmadi. Majburiy obuna o'zbekistonlik iste'molchilar huquqlari buzilishining bir ko'rinishidir. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasi xodimi Sherali Turg'unov o'tgan yil dekabr oyida Ozodlik bilan suhbatda amaldagi qonunlarga ko'ra iste'molchini gazeta jurnallariga obuna bo'lishga majburlash mumkin emasligini aytgandi. Obunaga majburlash qonunga zid, lekin shu paytgacha biron fuqarodan majburiy obuna yuzasidan shikoyat tushmagan, dedi Turg'unov. O'zbekistonda ishidan haydalish yoki biznesdan ayrilish tahdidlari ostida qolgan byudjet tashkilotlari xodimlari va tadbirkorlar esa sudga murojaat etishga jur'at eta olmasliklarini aytishadi. Matbuot tarqatuvchi hisobdorlik jamiyatiga ko'ra O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Xorduk, So'g'diyona kabi nashrlar eng bozori chakkon gazetalar hisoblanadi. Lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.